እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬድዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርብ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
كمي تمسيو عزيغم التفتقم سمعتي التفتقم سمعتي لما عدت دماني وانجيل ماتيو اسمع راف سلستة مانت خنتنع اجزي ابير كالي توسخي معالتي سلزهابنا سم اجزي ابير بروغيغون اجزي ابير ابتت صباحي معدن اللو ابزناي موداتا زمن ابز عالم كام معالتنا معالتي نارقست ناتبلا شوت نغفقت تقدلو زلا اجزي እግዚአብሔር ግን መስአ መታን ከይንኸፍ መስአውን መታን ከይንባላሾ አብ ጸጽባህ በቃሉ ይመዕደና ስለዘሎ ስም እግዚአብሔር ብሩክ ይሁን ተፈተኹም ሰማዕቲ አብ ዘሐለፈ ጊዜ ወንጌል ማቴዎስ ማዕራፍ ክልተ ክነጽንዕ ከሎና ውላድ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሰሚዖም ሰብዓ ሰገል ናብ ኢየሩሳሌም ካብ ርሑቅ ምብራቅ ከም ዝመጹ መጺኦም ድማ እቲ ሰወልደ ንጉስ አይሁድ አብያሎ ከኸቡ ኣብ ምብራቕ ስለ ዝርዓና ክንሰግደሉ መጺና ኢሎም ከም ዝተዛረቡ እዚ ሕቶ እዚ ድማ ኣብ ቤተ መንግስቲ ናይ ሄሮድስ ምስ ተሰምዐ ሄሮድስ ኣዝዩ ከም ዝሰንበደ ኣበይ ከም ድውለድ ክርስቶስ ንሰብ ጥበብ ሓቲቱ እቲ ዝተረአዮም ከኸብ ድማ መርሚሩ ነቶም ጸሓፍቲ ንዓኣቶም ድማ ሓቲቱ ብግጽ እቲ ዕለት ምስ ፈለጠ ንኽቐትሎ ኢሉ መጺአ ክሰግደሉ ምስ ሰገድኩምሉ ሓብርኒ ከም ዝበሎም ርኢና ነርና እንተኾነ እቶም ሰም ጥበብ ተንኮል ናይ ሄሮድስ ከይፈለጡ ከይዶም ሰጊዶም ክምለሱ እናሓሰቡ ከለዉ ግናኸ እቲ ኩሉ ዝፈልጥ ኣምላኽና ብሕልሚ መመርኣኺ ገይሩ ከም ዝተረኣዮም ንሄሮድስ ድማ ከይተረኣይዎ ወይ እውን እቲ ዝደለዮ መልሲ ከይወሰድሉ ብኻሊእ ኣቢሎም ከም ዝኸዱ ነዚ ዝፈለጠ ሄሮድስ ከም ዝሓዘነን ከም ዝጓሓየን ከም ዝተጻወቱሉ ፈሊጡ ድማ ነቲኦም ኣብቲ ኣኸተማ ዝነበሩ ሕፃናት ብምሎም ከም ዘጥፍአ ብፍላይ ጐይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ዝተወልደሉ ኣብ ቤተልሔም ክንሱ ንሱ ግና ኣብ ራማ ብኣንጻር ናይታ ኸተማ ዝነበረት ከተማ ብዙሓት ቈልዑት ከም ዝወድአ ርኢና ነርና። ፈሪሳውያን ንሕና እውን ንክርስቶስ ንጽበይ ኣሎና ንሕና እውን ንክርስቶስ ክንርእዮ ኢና ኢሎም ናብ ቤተልሔም ከም ዘይከዱ ምስ ረኣና እዚ ድማ ንዓና ዓብ ትምህርቲ ከም ዝኾነና እቲ ንጽበዮ ክርስቶስ ኩሉ ግዜ ማለት መዓልቲ መዓልቲ ትጉሃትን ንቑሓትን ኮይንና ክንጽበዮ ከም ዝግባአና ርኢና ከም ዝነበርና ዝዝከር እዩ። ሎማዓንቲ ድማ ምዕራፍ 3 ብዛዕባ ጥምቀት ዮሐንስ መጥምቕን ምጽዳግ መንገዲ ጎይታን ሰባኽ መንግስቲ ኣምላኽ ምዃኑን ጸቢቕና ክንርኢና እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እምበኣር ዝተፈተኹም ሰማዕቲ ናብቲ ናይ ሎም ዓንቺ ትምህርትና ቅድሚ ምስጋርና በዛ መዝሙር እዚኣ ንእግዚኣብሔር ክነመስግንን ንዕኡ ድማ ክነመልኽን ብጐይታ ይሓተኩም እግዚኣብሔር ይባርኽኩም
ዝመላለሰሉ ስጉምተይ ዘቕን ሓይሊ ናይ ሕይወት ካብ ድኻም ዘበርት ብዓወት ዝመርሓኒ ብመገዲ ድሓን የሱስ ዝረኺበ ዘብረሃለይ ብርሃን ወሪደ ኽደይ ወፅኻቱ 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 ዛዓለየ ንጓዛ ሃብታም ብምሕረቱ ሀብታም ብምሕረቱ ኣነ ዝረኺበ ስመይ ዝደሊ ደሓነይ ዝፈቱ ደሓነይ ዝፈቱ ስተላዕለ ነፍሰይ ምስ ጠበባ ንስሙ ፀዊዐ ንምድሓን ዓለም ዝረኽማ ብርቱዕ ተዋጋይ ናይ ነፍሰይ ጠበቓ የሱስ ረኺበ ናይ ፍጥረት ሓለቓ ወሪደ ኽደየ ወፅየ ካቱ ወፅየ ካቱ ወፅየ ካቱ ዘዓለየ ንባሳ ሃብታም ብምሕረቱ ሃብታም ብምሕረቱ ሃብታም ብምሕረቱ ኣነ ስረኺበ ሰናይ ዝበሊ ደሓነይ ዝበቱ ደሓነይ ዝበቱ ተቐረበትለ ውህበታኻ ዓቢታ ዓለም ክትፈልየኒ ካብ ዝበረኹ ጐይታ ፍልፋለ ዓይነ ማይ ስጋብ ዝኾነኒ ኣይደልያነ ኣነ የሱስ ይኣኽለኒ ወሪደ ኽደየ ወፅየ ካቱ ወፅየ ኻቱ ወፅየ ኻቱ ዘዓለየ ንጓሳ ሃብታም ብምሕረቱ ሃብታም ብምሕረቱ ሃብታም ብምሕረቱ ኣነ ስረኺበ ሰናይ ዝበሊ ደሓነይ ዝፈቱ ደሓነይ ዝፈቱ ባዝብለንዕጣ ዘይተኣሰሉ ዝኾነኒ ኣምላ ዝበልፅ ካብ ኩሉ ዘድሓነነ ነፍሰ ስጋዩ ዝዓርፈሉ ኣብዝ ተረቢሐስ ሰማይ ዝኸብረሉ ወሪደ ኸደየ ሃብታም ብምሕረቱ ሃብታም ብምሕረቱ ሃብታም ብምሕረቱ ኣነ ስረኺበ ሰናይ ዝደሊ ዳሓነይ ዝፈቱ ጽቡኸይ ዝፈቱ
ቅዱስ ማቴዎስ ዝጸሓፎ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቀንዲ መልእኽቲ ናይዚ ምዕራፍ እዚ ናይ ዮሐንስ ጥምቀት ምጽራግ መንገዲ ጐይታ ሰባኺ መንግሥቲ ኣምላኽን ኣጥማቒ ንጉሥ የሱስ ምዃኑ ኣብዚ ምዕራፍ እቲ ቐንዲ መልእኽቲ ኮይኑ ቀሪቡ ኣሎ። ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ሳልሳይ ምዕራፍ ካብ ሓደ ስጋብ ክልተ ዘሎ ሓሳብ ክንርኢ ከሎና በቲ ወርሓት እቲ ዮሐንስ መጥመቕ መንግሥተ ሰማያት ቀሪባላ እሞ ተነስሑ ኢሉ እናሰበኸ ናብ በረኻ ይሁዳ መጸ ይብል። ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 3 ከይተሓስበ ዝተቐልቀለ ዮሐንስ መጥመቕ እዩ። እዚ ሕጂ ኣብ ኢድና ዘሎ መጽሓፍ ቅዱስ ማለት ወንጌል ማቴዎስ ጥራሕ እንተ ዝኸውን ነይሩ ዮሐንስ ድማ ካበይ መጺኡ ኢልና ምሕታትና ኣይምተረፈን ነይሩ። እቲ ምንታይ ሲ ብዛዕባ እዚ ማቴዎስ ገለ ነገር ዝነግረና የብሉን ስለ ዝኾነ ነቢ ሚልክያስ መልእክተኛ ቅድሚ እቲ መሲሕ ከም ዝመጽእ ተነቢ ኣሎ። ኣብ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 1 ክንርኢ ከሎና ትንቢት ሚልክያስ እንሆ ኣነ ልኡኸይ እልእኽ ኣለኹ፣ ንሱ ቐቅድመይ መንገዲ ኽጸርግ እዩ፣ ብንቡኡ ኸዓ እቲ እትደልይዎ ጐይታ ናብ መቕደሱ ኺመጽ እዩ ይብል። እዚ መልእኽተኛ ተባሂሉ ዘሎ ዮሐንስ መጥመቕ እዩ። ናይ ኣመጻጽኡ ስለ መሠረት ምፍላጥን ምሕታትን ብዙሕ ኣገዳሲ ኣይኮነን። ንኣብነት ኣብዚ ጊዜ እዚ ብተለቪዥን ኣዝዩ ቕልጡፍ ዝበሃለሉ ዌስተርን ዩንየን ዝበሃል ናይ ሓዋላ መልእኽቲ ገንዘብ እንተ መጺኡልና ካበይ መጺኡ ናበይ ኣብ መጻጽኡ መሠረት ከመይ ነይሩ ዝብል ሕቶታት ምሕታት ኣየድልየናን እዩ። እቲ ምንታይ ሲ እቲ ቐንዲ ኣተኵረና ወይ ድማ እቲ ቐንዲ ጠመተና ኣብቲ ዝተለኣኸ መልእኽቲ እምበር ኣብ መጻጻ ናይቲ መልእኽቲ ስለ ዘይኮነ ብየ ንመጺኡ ብየን ሓሊፉ ቅድሚ ኣባይ ምእታዉ ብየን ብየን ገይሩ ኣባይ በፂሑ ኢልና ክንሓተት እንድሕርዳ ኮይንና ግን ብዙሕ ዝዕግብ መልሲ እንረኽበሉ እውን ኣይኮነን። ዮሃንስ መጥመቕ ግልጽ ኣቢሉ መልእኽተኛ ከም ዝኾነ ጥራይ እዩ ዝዛረብ። ማቴዎስ ድማ ናይ ዮሃንስ መጥመቕ መልእኽተኛ ምዃኑ ጥራይ እዩ ብግልጽ ዝነግረና። ብምኽንያት እዚ ድማ ዮሃንስ መጥመቕ ሃንደበት ኣብ ምዕራፍ 3 መንግሥተ ሰማይ ቀሪባላ እሞ ተነስዑ እናበለ ሃንደበት ክቕልቀል ከሎ ኢና እንሪኦ ዘሎና። እዞም ዮሃንስ መጥመቕ ዝብሎም ቃላት በብሓደስከ ነስተውዕለሎም። ቀዳማይ እንታይ ዝብል ዘሎ? ተነስሑ ዝብል ቃል ኢና እንርኢ ዘሎና። ቀጺሉ መንግሥተ ሰማያት ዝብል ቃል ንረክብ። ሳልሳይ ድማ ቀሪባላ ዝብሉ ቓላት እዮም። ኣዝዮም ኣገደስትን ኣድለይትን ቃላት ድማ እዮም። ናብቲ ቐዳማይ ዘሎ ማለት ተነስሑ ዝብል ቃል ክንሓልፍ ወይ ድማ ክንትንትኖ ከሎና ተነስሑ ዝብል ኣገላልጻ ናይ ኣምላኽ ሰባት ንድሕሪት ምልስ ኢሎም ንገዛ ርእሶም ክምርምሩ ዝተዋህበ ቓል እዩ። ንስሓ ዝብል ቃል ብጽርኢ ሜታንያ ይበሃል። ትርጉሙ ድማ ሓሳብ ምቕያር ማለት እዩ። ትስዕቦ ዝነበርካ ናይ ጉዕዞ ኣንፈት ገዲፍካ ካሊእ ሓድሽ ዝኾነ መንገዲ ምስዓብ ማለት እዩ። ንስሓ ካብ መጀመርታ ዝተዋህበ ንዝድሓኑ ሰባት እዩ። ከማ ንናይ ኣምላኽ ሰባት ማለት እዩ። እዞም ናይ ኣምላኽ ሰባት ዝድሓኑ ሰባት ካብ ዝጅምርዎ እምነት ክእለዩ ክሓስቡ ከለዉ ወይ ዝሕል ክብሉ ከለዉ ናብቲ ናይ ቀደም መንገዶም ክምለሱ ከም ዝግብኦም ፈሊጦም ይቕሬታ ምሕታት ማለት እዩ። እዚኡ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ኣብ ምዕራፍ 2:3 ብዛዕባተን 7 ቤተ ክርስቲያን ማለት ማሕበራት ናይ ጐይታ የሱስ ቀንዲ መልእኽቲ ዘተጻሓፈ። እዚ ክንብል ከሎና ዘይድሓነኸ ክንስሓ የድልዮን ድዩ ኢልና ምሕታትና ኣይተርፍን እዩ። ይኹን ዳኣ እምበር ንዘይኣመነ ሰብ መጀመርያ ዝንገሮ ብጐይታ የሱስ ክርስቶስ ክኣምን ከም ዘለዎ እዩ። ጳውሎስን ሲላስን ኣብ ከተማ ፊልጲ ተኣሲሮም ከለዉ ነቲ ሓላዊ ቤት ማእሰርቲ ዘበሰርዎ እዚ እዩ ነይሩ፣ ብጐይታ የሱስ እመን እሞ ንስኻን ቤትካን ክድሕን ኢኹም። እቲ ሰብኣይ እንታይ ክገብር ይግባኣኒ እናበለ እንዳንቀጥቀጠ ምስ መጾም ከምዚ ዘንበብናዮ ኣብ ግብረ ሃዋርያት 16 ፍቕዲ 31 ብጐይታ የሱስ እመን እሞ ንስኻን ቤትካን ክድሕን ኢኹም ተባሂሉሉ። ዘይድሓነ ሰብ ብርግጽ ንንስሓ ምእታው ማለት ምንስሕ ዘድልየኳ እንተኾነ መጀመርያ ግን ብጐይታ የሱስ ክርስቶስ ኣሚኑ ምስ ድሓነ ብድሕሪኡ ናብቲ ዝኣመኖ ክንስሕ እዩ ዘድልዮ። ምእማን ማለት ናብ የሱስ ክርስቶስ ምልስ ኢልካ ንዕኡ ምስዓብ ማለት ክኸውን ከሎ፣ ሓደ ሰብ ድማ እዚ እንተ ደኣ ገይሩ ካብ ካልእ ዘይቅኑዕ ኣንፈት ተመሊሱ ማለት እዩ። ስለዚ ንስሓ ንባዕሉ ናይ እምነት ሓደ ክፍሊ ክኸውን ከሎ፣ ሎሚ ንዘይኣመኑ መጀመርያ ክንነግሮም ዝግባኣና ብጐይታ የሱስ ክርስቶስ ክኣምኑ እዩ። መንግሥተ ሰማይ ዝብል ኣገላልጻ ብኻልኣይ ደረጃ ክንሪኦ ከሎና ሰማያት ዝገዝእ መንግሥቲ ማለት እዩ። ንጉሥ እንተ ዘየለ ድማ ብዛዕባ ሓንቲ መንግሥቲ ምዝራብ ኣይከኣልን እዩ። ብኻልእ ኣዘራርባ ድማ መንግሥቲ እንተ ዘየልዩ ብዛዕባ ንጉሥ ምዝራብ ትርጉም ዘለዎ ኣይኮነን። ስለዚ ድማ ንጉሥ ዘመሓድሮን ዝገዝኦን መንግሥቲ ክህሉ ይግባእ እዩ። ዮሃንስ መጥመቕ መንግሥተ ሰማያት ቀሪባላ ክብል ከሎ መንግሥተ ሰማይ ኣብ ምድሪ ኮይና ኣላ፣ እቲ ምንታይ ሲ እቲ ንጉሥ ኣብ ምድሪ ስለ ዘሎ ንጐይታ የሱስ ክርስቶስ ድማ ዘርኢ መልእኽቲ እዩ። እዚ መልእኽቲ እዙ እዛ መንግሥተ ሰማይ ሎሚ ብትኽክል ኣብ ምድሪ ምህላዋ ክንፈልጥ ንኽእል ዲና? እወ ንኽእል ኢና። መንግሥተ ሰማይ ኣብ ምድርላ ሎሚ ብኢየሱስ ክርስቶስ ኣሚኖም ዝተቐበሉ ኣብዚ ምድሪ ናይ ዘላ መንግሥተ ሰማይ ኣባላት እዮም። ናይቲ ንጉሥ ማለት ናይ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ውሉድ ስለ ዝኾኑ ምስኡ ኣብ ፍቕሪ ዝተመስረተ ርክብ ኣለዎም። ኣብዚ ክፍሊ ንሕና ብኸመይ ናብ መንግሥተ ሰማይ ተኻፈልቲ ከም እንኸውን፣ ንሕና ናቱ ትእዛዝ ተሸከምቲ ጥራሕ ዘይኮነ ብኡ ዝኣመኑ ምስኡ ዘለዎም ርክብ ካብዚ ዝሓልፍ እዩ። ኣብ ወንጌል ዮሃንስ 14 ፍቕዲ 15 ከም ዝተጠቕሰ እተፍቅሩኒ እንተዳ ኾንኩምሲ ትእዛዛተይ ሓልዉ ይብለና። መንግሥተ ሰማይ ማለት ናይ ሰማይ ሕጊ ኣብ ምድሪ ማለት እዩ። እዚ ሕጊ ሎሚ ኣብ ስራሕ የሎን። እቲ ምንታይ ሲ የሱስ ክርስቶስ ሕጂ ብስጋ ኣብ ምድሪ ይገዝእ ስለ ዘየሎ ይኹን ደኣምበር ንዑ ኣብ ዝእመኑ ኣመንቲ ግን ኣብ ልቦም ይገዝእ ኣሎ። ማለት ኣመንቲ ኩላቶም እቶም ናይ ብሓቂ ኣመንቲ ከም ፍቓድ ኣምላኽን ከም ፍቓድ እግዚኣብሔርን እዮም ዳኣቱን ድወፁን ማለት እዩ። እዚ ድማኒ እግዚኣብሔር ግዝኣቱ ኣብ ልቢ ነፍሲ ወከፍ ኣመንቲ ከም ዘስፋሕፍሐ የርእየና። ሓደ መዓልቲ ግን ንመንግስቱ ምሉእ ብምሉእ ኣብ ምድሪ ንምዝርጋሕ ክምለስ እዩ። እዚ ክኸውን ከሎ ድማ ክፍኣትን ናይ ሰይጣን ኣሰራርሓን ኣገዛዝኣን ንመወዳእታ ግዜ ክስዓርን ክጠፍእን እዩ። ማቴዎስ መሊሱ ዝነግረና ብዛዕባ ኣቐዲሞም ዝተነግሩ ትንቢታት ፍጻሜ እዩ። ኣብ በረኻ ዝእውጅ ድምፂ ኣዋጂ ነጋሪ ጐደና እግዚኣብሔር ጽረጉ መንገዱን ኣቕንዑ ኢሉ እተነግረሉ ድማ ንሱ ይብለና ማቴዎስ ሳልሳይ ምዕራፍ ፍቕዲ 3። ዮሐንስ መጥመቕ ኣብዚ ቦታ ንዓይ ኢሉ ዝወሰዳ ስም እንተልዩ ኣብ ምድረ በዳ ዝእውጅ ድምፂ ዝብል እዩ። ቀንዲ ስርሑ ድማ ናይ ጐይታ መንገዲ ምጽራግ እዩ። ናብ ፍቕዲ 4 ምስ እንሓልፍ ክዳን ዮሐንስ ካብ ጸጉሪ ገመል ነበረ፣ ዕጣቕ ሕቁ ድማ ፈልቂ፣ ቀለቡ ኸዓ ኣንበጣን መዓርሰን ካልን ነበረ ይብለና። እዚ ሰብ ኣዝዩ ዘገርም ሰብ እዩ። እቲ ዝምገቦ ምግቢ ጀሚሩ ኽሳብ ኣከዳድንኡ ዝገርም ሰብ እዩ። እዚ ሰብ እዚ መልእኽቲ ዘለዎ ሰብ እዩ ነይሩ። ናይ ብሉይ ኪዳን ዝነበረ መልእኽቲ ናብ ሓድሽ ኪዳን ዘመሓላለፈ ሰብ እዩ ዝነበረ። ናይ ብሉይ ኪዳን ናይ መወዳእታ ነቢ ድማ ክብሃል ይከኣል። ፍቕዲ 5-6 ዘሎ ክፍሊ ክንርኢ ከሎና ስዑ ኢየሩሳሌም ኩላ ይሁዳን ብዘላ ሃገር ዙርያ ዮርዳኖስ እናብኡ መጸት ሓጢኣቶም እናተኣመኑ ኸዓ ኣብ ርባ ዮርዳኖስ ብኡ ይጥመቑ ነበሩ ዝብል ሓሳብ ንረክብ። ኣብዚ ቦታ ክንፈልጦ ዝግባአና ነጥቢ ዮሐንስ መጥመቕ መደብ ብምስራዕ ማንም ኣይዓደመን፣ እስቴድዮም ኣዳራሽ ኣይተኻረየን፣ ዳስ ኣይተኸለን፣ ኮሚቴ ኣየዋቐረን፣ ወረውን ናብ ከተማ ኣይእተወን። ሰባት እዮም ናብቲ ዮሐንስ መጥመቕ ዘለዎ ዝኸዱ ዝነበሩ። እዚ ዘርእየና ድማ ኣብ ልዕሊ እዚ ሰብ እዚ መንፈስ እግዚኣብሔር ኸም ዝነበረ እዩ። ብኻሊእ መልክዑ እዚ ዘርእየና ናብ ዮሐንስ መጥመቕ ዝመጹ ዝነበሩ ሰባት ናይ ሕይወት ለውጢ ይጅምሩ ምንባሮም ዘመልክት እዩ። ብርግጽ ናይዞም ሰባት ንጥንቀት ዮሐንስ ፍቓደኛታት ምዃኖም እዩ ዘርእየና። ኣረጊት ናብራ ይነብሩ ምንባሮም፣ ሕጂ ግን ሓድሽ ሕይወት ኽጅምሩ ምድላዮም ድማ ክንዕዘብ ንኽእል። ኣብ ፍቕዲ 7-8 ዘሎ ክንርኢ ከሎና ብዛዕባ ፈሪሳውያንን ሰደቃውያንን ገለ ዝዛረበና ነገር ኣለዎ። ካብ ፈሪሳውያንን ሰደቃውያንን ብዙሓት ናብ ጥምቀቱ ክመፁ ምስ ረኣየ ግና በሎም ኣቶም ውሉዳት ማን ካብቲ ዝመፅእ ቁጣዓ ኸም እትመልቁ ኸመን ሓበረኩም፣ እምበኣር እስከ ንንስሓ ዝበቅዕ ፍረ ግብሪ ግበሩ ከም ዝበሎም ነንብብ። ኣብዚ ስፍራ ዮሐንስ መጥመቕ ንፈሪሳውያንን ሰደቃውያንን እንታይ ዓይነት ኣቀባብላ እዩ ዝገብረሎም ዘሎ? ኣቶም ውሉድ ኣትማን ብዝብል ቃል እዩ ተቐባቢልዎም። ሓደ ነገር ክንሓስብ ንኽእል ኢና። ሰንበት ናብ ኣምልኾ ምስከድና ሃንደበት ሓደ ሰባኺ ኣቶም ውሉድ ኣትማን እንተ ዘለና እንታይ ኮን ምተሰማዓና? ኣዝዩ ተሪር ቃል እዩ የውሃንስ መጥመቕ ውሉድ ኣትማን ኢሉ ዝፀውዖም። ኣብ መንጎ እቲ ሕብረተሰብ ፈላጣትን ክቡራትን ፈሪሳውያንን ሰደቃውያንን እዮም ዝነበሩ። ብተወሳኺ ምጥማቕ ጥራይ እኹል ኣይኮነን። ሓድሽ ናብራ ከም ዝጀመርኩም ምልክት ክህልወኩም ይግባእ። ናይዚ ሓድሽ ህይወትኩም ምልዋጥ ፍረ ክረአይ ኣለዎ እዩ ዝብሎም ዘሎ። ፍቕሪ 9 ምስ ንሰግር ብልቡኹም ኣብርሃም ኣቦ ኣሎና ከም እትብሉ ኣየምሰልኩም። ንኣብርሃም ሲ ካብዚ ኣእማን እዚ ውሉድ ከተንስኣሉውን ኣምላኽ ከም ዝከኣሎ እብለኩም ኣለኹ ይብል። ኣብዚ ክፍሊ ዮሃንስ መጥመቕ ኣዝዩ ተሪር ቃል እዩ ዝጥቀም ዘሎ። ኣምላኽ ኣዝዮም ፍሉጣት ካብ ዝኾኑ ናይ ይሁዳ ሰባት ንምንታይ ከም ዝመረፀ የረድኦም። ናብ ፍቕዲ 10 ምስ ንሰግር ካብ ሕጂ እኳ ማሕፀ ኣብቲ ጉንድኦም ተነቢሩ ኣሎ፣ እምበኣርሲ ጽቡቕ ፍረ ዘይፈሪ ዘበለ ዅሉኦም ይቑረጽ፣ ናብ ሓዊ ድማ ይድርበ ዝብል ሓሳብ ኣሎ። ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኣብ ብዙሕ ቦታ ሰናይ ፍረ ክንፈሪ ተነጊሩና እዩ። ሰናይ ፍረ ድማ ናይ ቅኑዖም ፍረ እዩ። ፍረ ክፈሪ ዝኽእል ኦም ጥራይ እዩ ፍረ ዝብ፣ ሕጂ ግን ምሳር ኣብ ትሕቲኦም እዩ ኣሎ። ሰናይ ፍረ ዘየፍሪኦም እየ ክቑረጽ፣ ናይ ኣራንሺኦም ኣራንሺ ከፍሪ እናተገብኦ መሪር ነገር እንተ ደኣ ኣፍሪው ክቑረጽ ኣለዎ። ክርዳኣና ዝግባእ ናይ ሓደኦም ፍረን ሱሩን ብሓንሳብ እዮም ዝኸዱ። ሓደኦም ቅኑዕ ዝኾነ ሱር ክህልዎ ይግባእ። እዚ ድማ እቲ ኦም እቲ ከፍርዮ ዝግባእ ፍረ ምእንቲ ክፈሪ እዩ። ዮሃንስ መጥመቕ እዚኡ ብግልጺ ዝነግሮም ዝነበረ ሰናይ ፍረ ዘየፍሪኦም ተቖሪጹ ናብ ሓዊ ክድርበ እዩ። ማቴዎስ 3 ፍቕድ 11 ኣነስ ንንስሓ ብማይ ኤጥምቐኩም ኣለኹ፣ እቲ ድሕረይ ዝመጽእ ግና ካባይ ይሕይል እዩ። ኣነስ ኣሳእኑ ኽጸውር እኳ ኣይበቅዕን፣ ንሱ ብመንፈስ ቅዱስን ብሓውን ከጥምቐኩም እዩ ይብል። ፍቕድ 11 ዮሃንስ መጥመቕ ኣብዚ ኽፍሊ ዝብሎ ዘሎ ናተይ ጥምቀት ንንስሓ ዝኸውን ናይ ማይ ጥምቀት እዩ፣ እቲ ድሕረይ ዝመጽእ ግና ክመጽእ ኸሎ ብመንፈስ ቅዱስ ብሓውን ይኸጥምቐኩም እዩ ዝብሎም ዘሎ። ሎሚ ብሕይወት ዘሎና ንሕና መንፈስ ቅዱስ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዝሰርሓሉ ዘመን ኢና ዘሎና። ሎሚ ጐይታ ንኣመንቲ ብመንፈስ ቅዱስ የጠምቖም ኣሎ፣ ዳግማይ ክመጽእ ከሎ ድማ ብሓዊ ከጥምቖም እዩ። ኣብ መንጎ ናይ መንፈስ ቅዱስ ጥምቀትን ናይ ሓዊ ጥምቀትን ዘሎ ፍልሊ ብዝግባእ ክነስተውዕሉ ኣሎና። ከምዚ ኢልና ንሓስብ ንኸውን ወይ እውን ንሓትት ንኸውን። እዚ ነገር እዚ ኣብ ዕለት በዓል 50 ዝኾነ ጥምቀዶ ኣይኮነን ክንብል ንኽእል ኢና። ይኹን ደኣ እምበር ብምስተውዓል ግብሪ ሃዋርያት 2 ካብ 2 ስጋብ 37 እንተ ደኣ ኣንቢብና ኣብዚ ቦታ ብዛዕባ መጥምቂ ዮሃንስን ብዛዕባ እቲ ንሱ ዝተዛረቦ ብሓዊ ምጥማቕና ይዛረብን እዩ። እዚ ኽፍሊ ብዛዕባ ምምጻእ መንፈስ ቅዱስ እዩ ዝዛረብ። መንፈስ ቅዱስ ክመጽእ ከሎ ድማ ንዓይንናን ንእዛናን ብዛዕባ እቲ ጥምቀት ዘመልክተና ነገር ይህል እዩ። ስለዚ ድማ ኣብቲ ዕለት ዝመጸ መንፈስ ቅዱስ ናይ ዮሃንስ መጥመቕ ትንቢት መፈጸምታ ኾይኑ ማለት ናይ መንፈስ ቅዱስ ጥምቀት ኣይኮነን። መሊሱ ናይ ሓዊ ጥምቀት ብናይ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ዳግም ምጻት ክፍጸም እዩ፣ ሓዊ ፍርዲ እዩ ዘመልክት። ኣብዚ ዘመን መንፈስ ቅዱስ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣማኒ እዩ ዝመጽእ። እዚ ድማ ነፍሲ ወከፍ ኣማኒ ምስ ክርስቶስ ናይ ምጥማሩ ምስጢር የመልክት እዩ። ቀንዲ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ሓቂ ድማ እዚ እዩ። ዮሃንስ መጥመቕ ከምዚ ብምባል ብዛዕባ ምጻት ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ይቕጽል። ዓውዱ ዘጽርየሉ መስአ ኣብ ኢዱ ኣለዎ፣ ስርናዩ ኣብ ቀፉ ይእክብ፣ ነቲ ሓሰር ግና ብዘይጠፋ ሓዊ ከንድደ እዩ ይብለና ፍቕዲ 12 ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ብኢድ ዮሃንስ መጥመቕ ከምዝ ተጠመቐ ድማ ቀጺልና ክንርኢ ኢና። ሽዑ ዮሃንስ ብዮሃንስ ክጥመቕ ካብ ገሊላ ናብ ዮርዳኖስ መጸ ይብለና ኣብቲ ዝቕጽል ክንርእዮ ኸሎና። እዚ ኣዝዩ ዘገርም ነገር እዩ። የሱስ ክርስቶስ ንምንታይ ክጥመቕ ኣድልይዎ? ኣብቲ ዝቕጽል ጥቕስታት ክንምልሶ ክንፍተን ኢና። ዮሃንስ ግና ይብል ፍቕዲ 14:15 ንኣይ በኣኻ ምጥማቕ የድልየኒ፣ ንስኻ ዶ ናባይ ትመጽእ ኢሉ ኣበዮ። የሱስ ከዓ ኵሉ ጽድቂ ክንፍጽም ይግብአና እሞ ሕጅስ ይኹን ደኣ ሕደግ ኢሉ መለሰሉ፣ ድሕሪ እዚ ፍቐደሉ ይብለና። የሱስ ንምንታይ ተጠሚቑ? ዝተፈላለየ መልስታት ክህልዉ ይኽእሉ እዮም። ይኹን ደኣ እምበር ቀንዲ ነዚ ሕቶ ዝኸውን መልሲ ኣብዚ ኽፍሊ ብግልጺ ተጠቒሱ እዩ። ከማና ዝኾነሉ ቀንዲ ምኽንያት ከማና ኮይኑ ጽድቂ ምእንቲ ክፍጽም ኢሉ እዩ። ኣብዚ ቦታ የሱስ ክርስቶስ በዓሉ ምስ ሓጢአተኛታት ክምደብ ከሎ ኢና ንርኢ ዘሎና። ነቢ እስያስ ኣብ 53 ፍቕዲ 12 ምስ ሓጢአተኛታት ተቖጽረ ከም ዝበሎ ጐይታ የሱስ በዓሉ ምስ ዓመፀኛታት ተቖጽረ። ጥምቀት ማለት ሓቢርካ ምህላውካ ዘመልክት ክኸውን ከሎ ናይ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ጥምቀት ዘርእና ምስ ዓመፅቲ ምቝጻር እዩ። ነዚ ድማ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ተጠሚቑ ንሕና ንዑ መታን ክንስዕብ ክንጥመቕ ምሳሌ ክኾነና ኣይኮነን። ንሱ ገለ ሓጢኣት ስለ ዘይገበረ ክንስሓ የድልየን እዩ። ንሱ ካብ ሓጢኣት ፈጺሙ ዝተፈለየ እዩ፣ ቅዱስ ድማ እዩ። ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ተጠመቐሉ ሓደ ምኽንያት ገዛ ርእሱ ምሳና ምስ ዓመፅቲ ንምቝጻር እዩ። ካልኣይ ናይ የሱስ ክርስቶስ ናይ ምጥማቕ ምኽንያት እንታይ እዩ እንተኢልና ጥምቀት ማይ ናይ ሞት ምስሊ ኮይኑ ንረኽቦ። ናይ የሱስ ክርስቶስ ሞት ጥምቀት እዩ ነይሩ። ኣብ ማቴዎስ 20 ፍቕድ 22 ከም እንሪኦ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ንዮሃንስን ያዕቆብን ዝሓተትዎ መልሲ ክህቦም ከሎ እታ ኣነ ዝሰትያ ጽዋዕ ክትሰትዩ ነታ ኣነ ዝጥመቓ ጥምቀት ክትጥመቑ ትኽእሉ ዲኹም ኢሉ ነይሩ እዩ። ስለዚ ሞት የሱስ ክርስቶስ ጥምቀት እዩ ነይሩ። ሳልሳይ ናይ የሱስ ክርስቶስ ተጠመቐሉ ምኽንያት ናይ ክህንነት ሽመት ዘመልክት እዩ። ኣብ ናይ ጥምቀት ስርዓት መንፈስ ቅዱስ ብምምጻእ ናይ የሱስ ክርስቶስ ክህነት ኣረጋጊጽዎ እዩ። የሱስ ክርስቶስ ዝፈጸሞም ስርዓት ኵሎም ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ዝገበሮም እዮም ዝነበሩ። ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ 5:21 ከም ዝተጠቕሰ ንሕና ብኡ ጽድቂ ኣምላኽ ምእንቲ ክንከውን ነቲያ ሓጢኣት ዘይፈለጠ ኣብ ክንዳና ሓጣት ገበሮ ይብለና። ሓጢኣት ኣብ ልዕሊ ኢየሱስ ነይሩ፣ ኣብ ውሽጡ ግና ኣይነበረን። እዚ ፍልሊ እዚ ብዝግባእ ክንፈልጦ ይግባእ እዩ። ስለዚ ንሕና ሎሚ ዝድሓና ምስኡ ስለ ዝተቖጸርና ኢና ብጥምቀት ርእሱ ምሳና ቈጺርዎ። ጴጥሮስ ኣብታ ናይ መጀመርያ መልእኽቱ ማለት ምዕራፍ 3 ፍቕድ 21 ከም ዝበሎ ጥምቀት ምሳሌ ኾይኑ ሕጂ የድሕነኩም ኣሎ ይብል እዩ። ግን ብኸመይ? እዚ ድማ ምስ ክርስቶስ ብምቝጻር ማለት እዩ። ምድሓን ማለት ኣብ ክርስቶስ ምዃን ማለት እዩ። ብኸመይ ኢና ኣብ ክርስቶስ እንኸውን? ብናይ መንፈስ ቅዱስ ጥምቀት ኢና ምስኡ እንኸውን። ኣብ ወንጌል ዮሐንስ 6:37 ዘሎ ክነስተውዕለሉ ይግባእ፣ ነቲ ናባይ ዝመጽእ ከቶን ወጻኢ ኣይድርብዮን እየ። ክንፈልጦ ዝግባአና ኣድላይ ነገር ምስ ክርስቶስ ምቝጻርና እዩ። እዚ ድማ ዝኸውን ብመንፈስ ቅዱስ እዩ። ሕጂ እንፍጽሞ ጥምቀት ማይ ናይዚ ምስክር እዩ። ፍቕዲ 16:17 ዘሎ ክንርእዮ ከሎና የሱስ ምስ ተጠምቀ ብኡንቡ ካብ ማይ ወፀ፣ እንሆ ከዓ ሰማያት ተኸፍተ፣ መንፈስ ኣምላኽ ድማ ከም ርግቢ ወሪዱ ኣብ ርእሱ ክቕመጥ ረአየ፣ እንሆ ድማ ብኡ ሰመርኩ ፍቱ ወደ ይዚኡ ዝብል ድምፂ ካብ ሰማይ ደሃይ መፀ ይብለና። ኣብዚ ክፍሊ እዚ ስላሴ ተገሊጾም ንርኢ ኣሎና። የሱስ ክርስቶስ ካብ ማይ ምስ ወፀ መንፈስ ቅዱስ ብመልክዕ ርግቢ ኣብ ልዕሊ ክወርድ እግዚኣብሔር ኣቦ ካብ ሰማይ ክዛረብ ንርኢ ኣሎና። እግዚኣብሔር ኣቦ ብኡስ ሰመርኩ ፍቱ ወደይ እዚ እዩ ኢሉ ኣብዚ ቦታ ምስ ናይ ኣምላኽ ሰባት ተቖጺሩ ከመይ ዘደንቕ ጐይታ እዩ።
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና dimtsi.bsirat@gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። ኣሜን።